kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata fulbaana 8 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Mootummaan naannoo Oromiyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf jecha akka barlakkooftu Itoophiyaatti bara 2012 qaamota seeraa ala hidhatanii naannoo kana keessa socho'an dhabamsiisuuf karoorfadhe jechuudhaan dhiyeenya ibsa kenne irratti qaamota hawaasa adda addaa irraa namoonni yaada isaanii kennanii jiru. Oromiyaa nagaaf tasgabbii qabdu arguudhaaf lolotoon taane mariif fi walubannaan walitti deemuutu barbaachisaadha jedhu namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan kun Tsaayidaamxootuu Finfinnee irraa gabaase.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dhibbana hojiilee bara 2012 hojjechuudhaaf karoorfate ibsee jira. Dhimmoota gurguddoo bara 2012 hojiirra ni oolu jedhaman keessaa inni tokko olaantummaa seeraa kabachiisuudha jedha ibsi kun. Akka ejjennoo mootummaattis naannoo Oromiyaa keessatti qaamni beekamtii mootummaatiin ala hidhatee socho'uu fi qaama mootummaatiin alatti naannoo Oromiyaa keessatti hidhatanii socho'uun hin danda'amu jechuun obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Dhimmi nageenya, dhimmi ijoo, dhimmi olaantummaa seeraa mirkaneessu Oromiyaa nagaa fi olaantummaan seeraa itti mirkanaa'e uumuu keessatti adda durummaadhaan kan itti hojjennu ta'a. Isa kana keessatti qabxiiwwan gurguddoon xiyyeeffannoo addaa kennamee hojjetamu tokko Oromiyaa keessatti qaama seeraan beekamu qaama mootummaatiin alatti qaama hidhatee socho'u kamuu akka hin jiraanne bara 2012 keessatti xumurama.
Qaama beekamtii mootummaatiin alatti hidhatee socho'u dhabamsiisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baasirratti qaamoleen adda addaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. Yaadasaa Dargee jiraataa godina Shawaa Lixaati. Mootummaan biyya bulchu oltoof bultoo uummata biyyichaa eeguudhaaf dirqama qaba. Haa ta'uutii akka ibsa dhibbana bayyatti osoo hin taane karaa nagaaf tasgabbiidhaan nagaa uummatichaa eeguuf hojjechuun filatamaadha jedhan.
Tole akka nama dhuunfaatti biyya tokko keessa qabni hidhate lama jiraachuu akka hin qabne qajeelfamarras jira seeraanis jira. Isa kana akkuma jirutti ta'ee garuu akkaataan ittiin qabni hidhate kun gar tokkotti dhufu gara hawaasaatti akkaataan ittiin dabalamu. Ammallee haalli an jedhe tokko otoo jiraate gaarii natti fakkaata akka nama dhuunfaatti. Amma sababii kanaarraan kan ka'e hawaasni naannoo keenya jiraatanillee miidhamaa jiru kaan reebbamaa kaan hidhamaa waan jiraniif qaamni hidhate kun immoo lamaan isaaniiyyuu wal gaarreffachaa wal ilaalaa wal adamsaa jiraachuun kun hawaasa keenya gaaga'insa biraatiif saaxila waan ta'eef amma otoo gar tokko kallattiin ittiin dhufu karaan ittiin qaamni kun deebi'ee garus qaamni hidhate kunis. Qaama tokko akka inni ta'u haalotoo mijatee gaariidha malee haala ammaa kanaan warra amma hidhatee bosona keessa jiru kana baasuunis hin danda'amne hawaasatu gidduutti rakkata waan ta'eef kun otoo kallattii tokkotti akkaataan dhufu ammallee itti yaadame kan jedhu yaada qabu.
Obbo Gammachiis Taarreqeen godina Wallaggaa Lixaarraa akka dubbatanitti ejjennoo mootummaan qabatee socho'uuf jiru uummatatti yaaddoo naqa jedhan.
Haala nageenyaan walitti deemanii araarri bu'ee namooti meeshaa hidhatan hundumtuu eeyyama mootummaan isaan walii galteen hidhatuun baay'ee gaarii gara nageenyaattis waan deemsisu jedheen yaada. Haala waraanaan dhabamsiisnaan yoo dhufe egaasuma ilaalaa jirru tokkoffaa ibsa mootummaan yeroo dabarsee kennu keessaa ajajaa waraanaa mootummaa yoo laallee torban lama gidduutti keessumaa qaama gara lixaa Wallaggaaf naannoo Gujii jiru torban lama gidduutti dhabamsiisna jedhanii turanii torban lama miti kunootuu laalloo amma jee torba 8 ta'e kanaaf yeroo waan salphaatti dhumu hin fakkaatu kanaaf calluma jedhanii karoora hin jirre kaa'uurra haala nageenyaan fituun baay'ee gaariidha. Kan hin kana jedhu immoo waggaa dhuftu yeroo waa'ee filannoo itti yaadnu mootummaanis uummata kakaasee paartileen dorgomtooti adda addaas uummata kaasanii deemanii filannoof yeroo irratti hojjetan osoo ta'ee jiru dooraanuma kanatti fufna jechuun filannoo kanaa wajjinis wal rukutaa ta'a. Waan itti yaadamee ba'e nattiin fakkaatu ibsi kun.
Obbo Gammachiisitti dabaluudhaan barri 2012 bara filannoon guutu biyyattiitti itti gaggeeffamu waan ta'eef mootummaan nagaa buusu irratti ciccee hojjechuu qaba. Wal gaarreeffachuu irra qaamolee hidhatanii socho'an waliin jedhan.
Akka nama Oromoo tokkotti warra Oromoo meeshaa baatanii deemanii fi mootummaa gidduu kan jiruun yaada kennuu barbaada. Oromoon gar tokkotti dhufee fedhiidhaan deeskiitti naanna'anii ta'aniitu haasa'anii walii galanii baay'ee gaariidha jedheen yaada. Qaama Oromoof yaadu gidduu gashanii osoo lamaanuu karaa nagaafitu yaalanii baay'ee gaariidha kan jedhuun ibsa qaba.
Paartilee morkattootaas yaada kennaniin deemsi mootummaan naannoo Oromiyaa eegaluuf jiru yaaddessaadha. Gaagaa'ama geessisa. Filannoo gaggeeffamuuf jiruufis danqaa ta'aa jiran. Bolammii Beenyaa hoogganaa olaanaa paartii Adda Bilisummaa Oromooti. Qaamolee beekamtii mootummaatiin ala hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an dhabamsiisuuf dhaadachuurra karaa nagaadhaan mariisuun filatamaadha jiran.
Uummata keenya irratti yaaddoo guddaa uuma tokkoffaa uummanni kun gahaa shanan darbanii fincilarra ture mormiirra ture uummanni kun gabaafachuu barbaada boqonnaa argachuu barbaada sababoota adda addaa itti uumame waraanni qe'ee keessa faca'ee poolisiin qe'ee keessa faca'ee humni xiqqaas qe'ee keessa faca'ee hidhamuu yaaddoo doorsaa kusaarraa bilisoo barbaada uummanni keenya jechuudha. Gaafiraatiin immoo uummanni keenya abbaa qabsoo fi qabsoo hanga ammaatti gaggeeffamee fi bu'aalee argama hundumaa kan uummatti keenyaati. Har'a uummanni keenya sadarkaa kanatti gahe kun deebi'ee yaaddawuuti hin qabu. Kun jalqabumayyuu mata keenya yaaddessa. Gaafiraatiin immoo filannootti deemama. Filannoon immoo haala tasgabbii ta'een, haala nagaa ta'een, haala mariin wal hubannoon itti gaggeeffamu keessadha filannoon kan gaggeeffamu. Haala akkasii kana keessatti yeroo uummanni keenya jala filannootaaf qophaa'uuti qabu keessatti ibsa akkasii kennuun fi uummata keenya keessatti yaaddoof burjaajii hamaa uumaa jechuudha. Filannoonis gama keenyaan baay'ee nu yaaddessa. Nusis gaafa biyya kana keessatti gaafa dhumnu filannootti hirmaachuudhaaf paartii karaa nagaa taanee boordi filannootti galmoofne sirnaan deemnee filannootti hirmaannee sagalee uummata keenyaa argachuudhaafidha kan jiru qophiinni boonus kanumaa fidachuudha. Gamaaf osoo ibsa akkasii kun yeroo kennamu kana keessatti ibsa wanta haala kan kenname gama tokkoon nagaan hojjenna jedhama. Gama tokkoon immoo haala akkasiitiin yeroo kennamu kana keessatti yaaddoo qabnaa jechuudha gama keenyaanis.
Obbo Gammachiis Baallii Jiloo xinxalaa siyaasaati. Karoora mootummaan Oromiyaa bara 2012 gama nageenyaan nam milkeessa jedhee ibsa baase karaa nagaa yoo ta'e malee gaagaa'ama siyaasaaf dinagdee guddaa biyyattii irratti qaqqabsiisaa jiran.
Karaa siyaasaatiinis kisaaratti isaan kun namaa karaa dinagdeetiinis kisaaratti isaan kun namaa keessattuu karaa dinagdeetiin karaa siyaasaatiin fudhatama dhabaa yooma cadhiseetuma uummata gabbahee rukuta dhufeete uummataan dhabuu danda'a uummanni miidhamuu danda'a kana keessa uummanni duruu ammaan kanaafuu rakkina cimaa keessa jira san caalaa immoo rakkina cimaa keessa jira fudhatama siyaasa ammanuudha akka biyya keessattis akka uummattoota namootaan yookaan biyyoota daangaatii fi biyyoota immoo biyya alaa kanaan dura mootummaa kana deeggaru. Turan mootummaa cimsaatti tiraansformaatiif gavamant jedhanii itti amananii siyaasa jajjabaa gamfa Afrikaarra gaggeessuu jiranii gargaarsa adda addaa badhaasa adda addaa kennaaf turan kanas harkaa bahuu danda'a. Siyaasni immoo irraa akka harkaa qabnu siyaasni kalee siyaas kaleeti kanarraati kan boru jijjiiramuu danda'a. Kanaaf daandiirra makuu danda'a hidheen eegane. Kanaaf balli jiru jedhee kan yaadu dhimma kanarratti amma dhahee rukutee baasotuun ta'in qaama hidhatee deemu kana karaa danda'amaree gara nagayaatiin utuu wajjin. Dhimma rakkoo biyya keessa jirtu kana hiikanii waan gaariidha. Maaliif bu'aa isaarra miidhaa isaatu caala. Miidhaa hawaasaa jira, miidhaan dinagdee jira, miidhaan siyaasaa ni jira. Kanaaf hunda kennaafuu biyyi sun akka nagaa taatu karaa nagaatti itti deemnutu jedhee malee ol bahanee miidiyaadhaan fokkaranee uummatarra waraana labsuun kun kufaatii fidatee nama.
Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jedhanitti qaamni seeraan ala hidhatee naannoo Oromiyaa keessa socho'u dhorkuudhaaf mootummaan lolaan osoo hin taane karaa tasgabbii fi nagaa ta'een waliin mariin ta'uun barbaachisaadha. Uummata gidduutti miidhamu baraaruuf jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin Aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. dhukkuba chikungunya jedhamu dadhawaatti mudate ittisuuf namoota dhibamanis yaaluuf hojiin bal'aan tumsaan hojjetamaa jiraa jedha Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Instituutichi wixata dabree Finfinneetti ibsa kenneen akka beeksisetti namoonni 20,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamuu isaanii dubbatee jira. Dabalataanis weerarri dhibee koleeraaf dhibee pooliyoo kutaalee biyyattii adda addaatti akka haarawaatti mudachaa akka jiru ta'uu dubbata. Gabaasaa kana Muktaar Jamaaltuu erge.
Ibsi Instituutii Fayyaa Hawaasaa kenne akka agarsiisutti dhibeen chikungunyaa jedhameetiniin waamamu kuni seenaa yeroo dheeraa hin qabu biyya Itoophiyaa keessatti. Ragaan galmaa'eetiniin lafa taa'e akka agarsiisutti waggaa 3 dura ture naannoo Somaaleetti yeroo jalqabaatiif kan inni argame. Bara kana yeroo jalqabaaf naannoo Affaar, ittaansee naannoo Somaaleetii fi 3ffaa naannoo ummattoota kibbaatitti kan qaqqabeetiniin ture yoo ta'u hammeenni isaa hanga naga'e rakkoon dirree dhawaarratti dhaqqabe kuni takkaillee hin mul'anne ture jedhan. Yeroo ammaa kana magaalaa dirree dhawaatti dhibee chikungunyaa jedhamu kanaan yoo xiqqaate namoonni 20,000 olii qabamuu isaaniitu dubbatame. Dhibeen kunis kan inni darbu bookee Eedes jedhamtu nama tokko ciniinuudhaan gama biraatitti yeroo ceetu kan dhibee chikungunyaa jedhamu kana qaqqabsiistu akka ta'ellee ittaanaan daayireektara Instituutii Fayyaa Hawaasaa Dr. Bayyana Magoos ibsa har'a Finfinneetti kennaniin dubbataniitiin jiru. Haala weerara magaalaa dirree dhawaatii fi mallattoolee dhibee kanaallee Dr. Bayyanan sabaa himaaleetti himaniitiin jiru.
Dirree dhawaa katamaa kan dur bifiti jemiruun warreeshinu taqasqisuwaal. Engedi iskaahun diras baallan marrajaa wada 20,000 yemmittaggu sawwoch babashitaawu taqaqtawaal.
Magaalaa dirree dhawaatiitti ji'a tokko dura irraa eegaleetiniin weerarri kuni ka'eetiniin jira. Odeeffannoo waliigalaa qabnuun hanga ammaatitti yoo xiqqaate namoonni 20,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamaniitiin jiru. Dhibeen kun mallattoon inni ittiin ibsamu tokkoffaan oowwa jabaa akka maleeti. Lammaffaan ammoo qaama namaa bakka cabsataa keessatti dhibee guddaa fi dhiitaallee mul'ata. Inni gama biraa bowwoodhaan walqabatee dhibeen mul'atu jira. Akkasumatti ammoo shiftoon qaama namaarrattillee ni mudata. Dabalataanis rakkoon haqqisullee dhibee kanaan walqabateetiniin namarratti mul'achuu danda'a. Walumaa galatti kanaa fi kanneen birootiin akka fakkeenyaatti kaafama dhibeen kun jedhan Dr. Bayyanan.
Bookeen dhibee chikungunyaa jedhamu kana dabarsitu Eedes jedhamteetiniin waamamtu bakka bishaan itti walitti kuufame meeshaalee caphaa keessattii fi kanneen birootitti killee buusuudhaan kan wal hortu akka ta'elleedha har'a Dr. Bayyanan kan isaan kaasan. Duula sakatta'iinsaa taasifameen manneen sakatta'aman keessaa 86 kanneen ta'an bookee dhibee chikungunyaa dabarsuu dandeettu kanaaf maandhee horaniitiin kan jiran ta'uulleetu akeekame jedhan. Kanaafuu hawaasni xiyyeeffannaadhaan naannoo isaa qulqulleessuu bishaan bakka ciise jiraannaaniin yaasuu kanneen biroo irratti xiyyeeffatee dhibee kana ofirraa ittisuu akka qabullee Dr. Bayyanan waamicha dhiheessaniitiin jiru.
የምላሽ ስራው እንግዲህ በዋናነት የሚያጠነጥነው በበሽታው የተያዙ ሰዎችን አስፈላጊ የሆነውን ህክምና አገልግሎት መስጠት ነው።
ሆጂን እትሳ እን ጉዳን ካን እረት ጥየፈቱ ነሞተ ዲቤ ካናን ቀበመን ደገርሳ ፊያለ በርባክሳ ኢሳኒፍ ታሲሱ እረት ጥየፈሜ ዲቤን ኩኒ ቆሪቻ መታሳ ኢሳ ያሉዳ ደንደው ፊ ፈይሱ ሂንቀም ያልከነ ሙሌ ያል ደገርሳቲ ፊ ዱኩባ መለቶሌ ዳን namarratti mul'atu yaaluudhaa fi fayyisuudhaaf hojii taasifamutu hojjetama. Yaalli taasisaatiin jirru kuni namoonni akka dhukkubarraa dandamatanii fi isaan fooyyeessuudhaaf malee vaayirasii kana guutumaan guututti yaalanii qorichaan fayyisuun hin danda'amu. Kanaafuu namoota oowwa jabaa qaban akkasumatti ammoo qaama isaanii keessa isaan nyaatuu fi mallattoolee walfakkaataa irratti mul'atu hojii yaaluti hojii nuti hojjetaatiin jiru jedhan. Dr. Bayyana Magos.
Dhibee chikungunyaa kana ittisuudhaaf Instituutiin Fayyaa Hawaasaa gama magaalaa Dirree Dhawaatitti ogeessota keemikaalota qorichaa fi kanneen biroollee kan erge yoo ta'u dabalataanis qarshii miiliyoona 1 qaalamaa olii deeggarsaan kennuu isaallee beeksisaniitiin jiru. Hojii hubannaa kennuutiinillee abbootii amantaa geggeessota naannoo akkasumatti ammoo qaamolee hawaasaatii fi ogeessota sabaa himaaleetiif leenjiidhaa fi waltajjiin hubannaa kennullee qophaa'uusaa Dr. Bayyanan kaasaniitiin jiru. Adeemsota kana hunda keessatti dafameetiin dhaqqabamuu dadhabu rakkoo kana yeroodhaan furuudhaaf danqaa kanneen nutti ta'an bu'aa bahiileetu turaniidhaan kaasu Dr. Bayyana Magos.
Chigiri yoona yaallau babarmeel ooyin betasababaru iqaawoch wuhaa yixaraaqamaal kiftuun ittawaal izaa laayi እነዚህ ነፍሳቶች እንቁላላቸውን ይጥላሉ ከዛ በኋላ ይራባሉ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ ይራባሉ
ረኮ ከነቲ ታአትን እንጅሩ በርሜሊ ዮካን አሞ ሜሻ ጫባት ቢሻን ኩፋማ በናስ ዲፋማ አጭረት አሞ ልቡ ቀበይ ይለን ኩኒን ኢረት ወልሆሩ ማነቶ ኮከሳ ናምኒ ተኮስተ ኢላማ ሰዲ ዲቤ ከናን ቀበመዮ ጅራቴ ዲገ ከነራቱ ጤ ቦከንሱኒ ገማ ነማ ፈያ ብራት ትጭኔን ውዳን ዲቤ ከነ ሰልፈመት ደበርሲቲ ከናፉ ረኮ ከነ የሮጀል ቀባ አካታነ ሐዋስኒ ኢቲ ፉዳቴ ባይ ኤረኪሳፊ ቡአበይ ደቀባቱሬ ቢሻን ገነቂዮ ጀኑን ለኪ ቢሻን ከነህም በርባዳ ገድነቁ ጀቹሌቱ ሙላታ ቢሻን ሮባ ቢሻን ቦምባ ጫሌ ኑፈየደ ጀደኒቲኒን ዋያደኒፍ ቁልቁሊናፊ ኢቀተገማ ብራቲ ፊሌ ኢትፈየደሙሌ ሙላታ ኩኒ ረኮ ጉዳ ኢላልቸ ሐዋሳ ብረቲ ደንቃቴኤቲኒን ኑሙደቴ የሮ መናመነት ደምኔቲኒን በርሲፍኑሌ ፉዳቹ ደቡዳን ረኮን ኑሙደታቲኒን ቱሬ ቢሻዮ ገነቃጀን ገነቁዲዱ ዮ ገነቀንሌ ቦሩምታቲ ዮሮብኒ ሮቤ እትኩሰኒቲኒን ዲሱ ወንንቲ ወልፈካታን አከይቲፉፉ ታስፈማቲኒን ቱሬ ጀደን ዶክተር በየነ መጎስ
ኢፍሲ ገረብራጉ ያርዳ ከነ ኢንስቲቲን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ከነ ቫቲካኒን ኢረቲ ጥየፈቲ ወረር ዲቤ ኮሌራቲፊ ፖሊዮቲን ወልቀበቴቲኒኒ ኮሌራን ጆተን ደርበንከሰ ናኖሌ ኢትዮጵያ ገረገራ ከሰቲ ከሙላታቲኒን ቱሬዮቶ ኢሳን ሱኒን ገዲላፈኒሌ በከሃራቲ ቲአመሌ ኢትፉፌቲኒን ጅራዳን ካሳ ኢንስቲቲን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ሐለ የሮ አማከነ ኮሌራን እረጅሩሌ ዶክተር በየነን ዱበተኒ ጅሩ
እንግዲህ ኮሌራ ወረሽኝ በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች መከሰከ ጀመረ ከወራት በላይ ሆኖታል አሁን አብዛኛው የኮሌራ ወረርሽኝ የተከሰተባቸው ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙን መቆጣጠር ቻችሏል።
ዲቤን ኮሌራ ኩታሌ ቢየከና ገረገራት ቲሙደቹ እርገ ኤገሌ ጂኦተ ሄዱ ደርቤቲን እንጅራ አማ ሄዱ ሚናን በከባዬ ቲዲቤ ከነቶ አቹን ደንዳሜ ጅራ ገሩ ናኖሌ ተኮተኮቲ ደርቤ ደርቤ በካ ወረሪ ዲቤ ኮሌራ ኩኒ ኢትሙላታቲን እንጅሩቱ ጅራ ከሰቱ የሮ አማ ከነ ናኖ ኦሮሚያ ana shashamanneti fi ana fadis ke satti werari kuni darbe darbe mulatati ninjira akasmatamo nanno harille ana le garagara ke satti darbe darbe tinin mulata kambira dihenna kana kam mulate nanno ummato takibba magala hawasatitti torbanto ko akas hinchalu akistananin namonni murasni dibe kolerating kabamani tininjiru garu pakkahundattiyu hojin ittisa jaban hojjetamaati ninjira jedan dr bayyana mogos
dr bayyanan ibsasani ke satti akka eranin werera koleraatin yero amma kana ana shashamannetti namakudeshan ana fadisitti namadigdam akasumattamo nanno motum maharari ke satti namonni kudeshani magala hawasa nanno ummato takibbaati ammo namonni kudafuri ibe koleraatin qabamuusani mallattoon irratti mul'ate mirkanaa heetiniin jira jedhan naannoo Somaaliyeetti mul'ateetiniin jira kan jedhaniin dhibe pooliyootiin walqabate ammoo mallattoo kanarratti duulli taasifame talaalliilleen kennamaatiniin jiraachuudha dubbatan. Inistitiitiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa godinoota shan naannoo Somaalee aanaalee 48 fi bufataalee buqqaatotaa shanii fi kanneen godaantotaa sadi keessatti talaalliin kennamaatiniin jiraachuullee dubbataniitiniin jiru. Adeemsuma kanaan daa'imman umriin isaanii waggaa shanii gaditti argaman 1500 ol ta'anii fillee talaalliin dhibee pooliyoo akka kenname dr bayyana mogos ibsa gaazexeessotaaf har'a kennanii akeekaniitiniin jiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal finfinneerraa.
kun satellite nail satin sambataf dilbata saati lama walakkada ga saati sadit kadabru radio sagale america saganta fan oromoti gara kopittanu tichena garee miidiyaa hawaasummaa ka feesbuukii ijoollee naqamtee jechuun of moggaase deeggarsaa dabtaraaf qalamaa barattoota harka qalleeyyii magaalaa naqamtee keessa jiraataniif taasisaa jira. Gara fuulduraattillee deeggarsi barattoota harka qalleeyyii kanaaf godhamu kan itti fufuu ta'uu qindeessaan garee kanaa dubbatanii jiran. sagantaa kanaan barattoonni 1,500 ta'an akka deeggaraman himani meeshaaleen barnootaa sun yeroo ammaa bulchiisa magaalaa Naqamtee gahuusaallee dubbatanii jiru. Gama biraatiin achuma magaalaa Naqamteetti dargaggoon Jiineenus Fiqaaduu jedhamu barattoota harka qalleeyyii 20 ta'an deeggaruudhaan barsiisaa jira. Hiriyootaaf namoota kaayyoo isaa deeggara waliin ta'uudhaan gara fuulduraatti barattoota 120 meeshaalee barnootaa guutuu dhiyeessuuf kan hojjetaa jiru ta'uu dubbata dargaggoon kun. Naakoor Malkaatu Kibxata Dabre Amboorraa gabaase.
Obbo Lalisaa Amaanu'eel hojjetaa dhaabbata miti mootummaa tokko yommuu ta'an qindeessaa garee marsariitii hawaasaa feesbuukii ijoollee Naqamtee jedhamuuti. Dhimmoota garaa garaa irratti yaada waliif qooduun alatti haala ittiin gara hojii barattoota harka qalleeyyii magaalichaa deeggaruutti seenan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota garee kanatti miseensa ta'an biyya alaa fi keessaa jiraatan hiriyootaa fi namoota hojii tolooltummaa kana deeggaruu fedhan irraa birrii 1,400 walitti qabuudhaan barataa tokkoof barullee darzana tokko kaayyoo jedhu galmaan ga'uudhaaf tattaafachuu isaanii himanii jiru.
Feesbuukii kana jalqaba gaafa banne ijoolleen dur wajjin guddanne bakkatti yaada durii wal jijjiirru namooti gargar banne lafatti wal argine dhimmuma hawaasummaa darban irratti taphannu jennee uumne jalqaba. Edda ijoolleen wajjin guddanne wal bira jiraanne maaliifi naannootti guddanne kanatti qalanne gargaaruuf hin hojjennu kan jedhu yaada kaasne karaa marsariitii hawaasaa kana barreessine ijoollee harka qalleeyyii deeggarra dabtara binnaaf jennee haasofne. Kanaanis milkoofnee naannoo qarshii 400,000 walitti qabne barataa 1,000 dabtara abbaa 50 darzana 1 dabtara baallee 400 qalama 7 irsaasii 6 barataa 1 jennee paakeejii kana waaqayyoos nu gargaaree milkoofnee barataa 1,500 kan ta'u paakeejii kana sassaabneerra.
Bakka barbaadame barattoota harka qalleeyyii ta'an bira dhaqqabuusa haala kamiin mirkaneeffattu?
Itti gaafatamtoota mannee fi barumsaa 11 isaanii wajjin haasofne ijoollee harka qalleeyyii daftara bitachuuf hin dandeenye addaan nu baasaa jennee gaafanne amma humna keenyaa gargaarraa haala rakkina isaaniin tartiibaan nu ka'aatii jennee gaafanne namoota gargaarsa dhufan hundumaaf akka caasaa mootummaatti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii immoo ijoollee akkanatti rakkatan liistii godhee gargaarsa nama kennuuf qopheessee jira kan jedhu dhageenye. Kanaaf wanti kun sirrii ta'uusaa addaan baafachuuf liistii barsiisotaaf liistii waajjira dhimma dubartiif daa'immanii lamaan isaanii wal bira qabnee ilaalle. So achi keessaa lamaan isaanii piraayoritiidha warra jedhan addaan baasanii akka kanatti fudhanne. Dhumarratti kan nu galaa dhufe ijoolleen atuu barachuu barbaadanii mana barumsaa hin geenye karaa mana barumsaa addaan ba'uu hin danda'anii safaruma keessatti ijoolleen hafanis jiru kan jedhuun maaltu nu gargaara kan jedhu gaafa laallu afooshaa yookaan iddirii naannoo sana jiran jiru. Isaan keessaas namooti baay'ee harka qalleeyyii mana barumsaa dhaban jedhanii safara keessatti jiran addaan baasan akka nuu kennan goone isaanis akka isaan keessatti hirmaatan goone irra mana barumsaa akka jalqabanii jechuudha.
Meeshaalee deeggarsa barattoota harka qalleeyyii kana kan harkaa fuudhan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalichaa Obbo Firdiisaa Gammadaa haala raabsaa isaa ilaalchisee waan jedhan qabu.
Namoonni harka qalleessa daftara bitachuu hin dandeenye namoonni of hin dandeenye dhuma kaasee namoonni karaa mana barumsaa karaa gandaa dhimma dubartiif daa'immanii karaa ministeera mana barumsaa sagalleen gaggeeffame namoonni of hin dandeenye hin beekamu akkaataa kanaatiin of eeggannoodhaan mana barumsaa waliin ta'uudhaan dargaggoota dhimmi dubartiif daa'immanii waliin ta'anii qindaa'anii namoota calalamanii harkaa qabnu akkattiin harkaan isaanii jechuudha kan harkaa fuudhu.
Barattoota mana barumsaa meeqa keessa jiraniif kan nama raabsamuudhaaf yaadamee jiru?
Mana barumsaa 11.
Hanga yoomitti raabsama jedhamee eegama?
Tufufees jira yeroo tokko duwwaasiin kan xumuramu miti kan biraas dabalataan nu harkatti kennaniidhu harka barattoota ga'uun yaan qabamee jira jechuudha.
Gara fuulduraattillee waan hojjechuuf yaadan dubbatanii jiru Obbo Lalisaan.
Amma waggaa kanaaf rakkoo meeshaalee barnootaa hin qabaatan jennee yaadna ijoolleen kuni garuu ijoollee kana keessaa immoo haalaan baay'ee kan rakkatan jiru amma barsiisota wajjin gaafa haasofnu akkuma ijoollee keenyaatti nama tokko tokkollee yoo qabanne yuunifoormii bituu waan isaan nyaatan waan akkasii haala ittiin gargaarru haasofna jennee piraayoritii tokko godhannee dhufneerra. Waggaama kanaaf iyyuu lammaffaa ijoolleen durbaa laguu isaanii yookaan menstruation gaafa dhufu menstrual pad yookaan boodasiillee argachuuf hin dandeenye jiru. Sababa kanaaf torban tokko amma wanti sun dhufu dhumutti mana barumsaa hafu barsiisoti immoo qarshii walitti buusanii ijoollee bitaniif illee jiru. Isaan immoo yooma qabatanii dhufan illee bakka itti jijjiiratan hin qaban kan jedhu waan baay'ee nama rifaasisu barsiisotarraa dhageenyeerraa pireezarii barsiisotarra jirus sababa argineef ijoollee durbaa kanas addaan baasnee haalattiin bakka kaan paadii kanatti jijjiirratan mana fincaanii qulqullaa ta'ee jijjiirratanii dhiqatanii mana barumsaatti deebi'uu danda'anii akkanumas immoo dhaabbataadhaan munisipaal paadii kana haalatti hinbisuu dandeenyu irratti mari'achaa jirra.
Kanaan duras hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteef qindeessummaa garee kanaan deeggarsi uffata dhibamtootaa garaa garaa yoo taasifamu meeshaan wal'aansaa adda addaa konteenara tokko ta'u akka Ameerikaatii gara hospitaalichaa dhufu gumaacha guddaa baachuu himanii jiru. Hojii hospitaalicha babal'isuu fi tajaajila isaaf fooyyeessuu gama mootummaa naannoo federaalaan taasifamuuf jirus akka hordofaa jiran kan dubbatan obbo Lalisaan oduma wal qabatuun dargaggoo Jineenus Fiqaadu ogummaan isaa faarmaasitii yommuu ta'u yuunivarsiitii Wallaggaattillee barsiisaadha. Barattoota harka qalleeyyii ta'an 20 gargaaree barsiisaa turuu isaa dubbata.
Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne ijoollee 20 qaba ture. Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kun daa'imman dabalatee barattoota kolleejjii fi yuunivarsiitii Jimmaarraa baratan turani. Hojiin hojjetamu kun barattoota kanaaf hunduma isaa waan danda'an uffata isaanii daftara isaanii hin danda'aa ture. Namoonni tokko tokko nu gargaaru. Lammaffaa kana kopheellee qulqulleessinee yeroo ijoollee kana gargaarru jira. Sadaffaa immoo namoota dhuunfaa doktoroota hospitaala keessa jiranii namoota bakka adda addaa jiran akka nu deeggaraniif deemnee gaafannaa. Bakkees deemnee gaafannaa. Haala kanaatiin ijoollee 20 ta'uu waggaa lamaaf deeggaraa tureera. Waan qabeenya qabaanneen nama gargaaraa ta'uu hin taane tokko nama ta'uun keenya akka nama nu gargaarru godha. Lammaffaa immoo waama nu galeef waanuma qabnurraa sheerii gochuun keenyan gaha malee nu biikkoos qabeenyaan qabu warri nu gargaaranis qabeenya qabaatanii otoo hin taane. Haala kanaatiin ijoollee keessaa laggaa yuunivarsiitii keessaa eebbisoonolisii warra suufiifaa dhabanii gatii daftaraa warra dhabanii wannoon akkas akkasii argaa dandeenye barattoota shan jahaas immoo barsiifnaan.
Barattoota inni gargaaree barsiisaa ture keessaa barattuun shuumee ishee tokko Jineenus bakka haadhaa fi abbaanaaf bu'ee jechuun dubbatti. Bara meeqa kun? Barataan kan biraa shallama jedhamu ammoo obboleessa hangafaa naaf ta'ee erga jedheen booda gochaan Jineenus anis gara fuulduraatti namoota biroo akkan gargaaruuf na kakaaseera jedha. Gara fuulduraatti dhaabbata tola ooltummaa dhalootni dhalootaaf jedhu hundeessuudhaaf tattaaffachaa jiraachuu himuun bara barnootaa itti aanutti barattoota harka qalleeyyii magaalaa Naqamtee 20 ta'aniif barullee fi qalama bituudhaaf hiriyoota isaa waliin hojjetaa jiraachuu himee jira Jineenus.
Barattoota 120 fi daftara isaanii qalama isaanii waan hunduma isaanii boorsaa isaanii binna jennee hojjette galleerra mana sirreessaa keessa jiranii barumsa barachaa jiraniif barattoota 50 warra bakkee immoo naannoo barattoota 70 fi namoota mana sirreessaa keessaa barattoonni mana mukaa namoonni mana muummee sirreessaa galan ogummaatti bakkatti baratan manni sibiilaas manni mukaa jira isaaniif immoo fuullee ijatti godhatanii mana mukaa ittiin hojjetanii fi akkasumas immoo uffata isaanii kan isaan barbaachisu achiisis namoota 21 bituu biyya hojiirra jirra. Barattoota duwwaa otoo hin taane nama daa'immanii warratti kennaa sababa HIV-tiin ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kanaafis godarraa cabbii jalqabnee ol guddisu barattoota yuunivarsiitii jiranis deeggaru umriin isaanii jalaa deemee namoota gargaarsa hin qabneef haa ta'u mana ijaaruu haa ta'u uummatas kakaafnee riisorsii qabnuuni waan dargaggootas kakaafnee karaa bal'aa ta'een amma lafarri jiraannutti waan gaarii tokko goone dabarraa kan jedhu keessa jiru.
Nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gahaadhaa kan jedhu dargaggoon kun gammachuun inni hojii gaarii kanarraa argatu guddaa ta'uu hima. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasaditti saatalaayitii naayil saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.